vlastně sám nemá v moci a bude to skutečně na vás, ale jako kazatel se vždycky snažím, aby v tom slově byla síla, aby i když v něm padne nějaké obvinění, aby v něm zároveň byla naděje. Protože naše víra je přece o tom, že člověk, který zemdlevá, tak se znova a znova staví na kolena a jde dál a ještě odhodlaněji a ještě pevněji. A kéž tedy to moje slovo vám je dneska k užitku pro váš praktický život. A tento týden mi dává ještě takovou nevšední suvku, která ukazuje, jak moc je to téma praktické. Navážu na sobotní školu, na to, že už nějakou chvíli tady hovoříme o posledních osudech člověka, o posledních chvílích člověka. A tenhle týden mi nadělil, že zrovna hned dva pohřby jsem vysluhoval. Jeden v úterý, jeden v pátek, každý ke mně promluvil trošku jinak, ale oba dva pohřby byly příležitostí, jak předat evangelium. A zatímco to už chce určité přemáhání či odvahu, aby člověk zvenku se přišel podívat do církve, na pohřbech to je tak nějak automatické, že přijde rodina a máte nejenom před sebou i lidi nevěřící, jinak věřící a ti všichni vás tu chvíli budou poslouchat a budou vystaveni tomu slovu, které tam zazní. Je to jedno z nejsilnějších témat, které v našich životech je, byť o tom někdy nemluvíme, nebo častokrát o tom nemluvíme. A nutno říci, že to je téma do jisté míry pro dospělé, nebo pro ty starší, ale i vy, co jste mladší, i vy mládežníci, děti, nebojte, dneska zazní v tom kázání i něco pro vás. Ale pro z nás, kteří už máme nějaké ty roky za sebou, tak mi nezbývá, než připomenout konstatování z listu Židům z kapitoly 2. z 15. verše, že nás ďábel dlouho drží a jak nás drží? Tím, že v nás vyvolává strach ze smrti. Ano? Židům 2. kapitola 14. až 15. verš. Bude to takové složité souvětí, ale víte, co já možná přečtu celé, že to může být taky zajímavý podnět k přemýšlení a ne všichni vlastně tohle tady ta slova znají. List Židům 2. kapitola 14. až 15. verš. Mluví se tady o Pánu Ježíši v první řadě. Protože děti mají účast na krvi, míněno děti Boží, čili my, jelikož děti mají účast na krvi a na těle, podobně i on, Ježíš, se jich stal účastnen, aby skrze smrt zahradil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Mnohokrát v tom dlouhém souvětí zaznívá smrt, ale když to zjednoduším, tak Ježíš skrze svoji smrt vyhání tu smrt jinou, tu smrt, která jednou potká každého z nás a taky ten strach, který člověk ze smrti má. A jsem přesvědčen, že ta zaměřenost na radovánky života, to neustále puštěné rádio, televize, když člověk na sebe nechává proudit příval informací, je mimo jiné i proto, aby člověk zahladil nebo přerušil přemýšlení o těch nejpodstatnějších věcech v životě, o životě a smrti, protože je to téma, kterého je prostě nutné se bát ve chvíli, když nemáte někoho, kdo dokáže nad smrtí zvítězit. A to byl jen pouze takový úvod. Už do začátku chci říci, že opravdu naše víra je o tom, že smrt není ta poslední tečka, ať už ta smrt přijde v jakoukoliv dobu, ať už dopadne i na člověka, koho máme nejvíce rádi, i na toho, u koho si myslíme, že to je nejméně spravedlivé, tak naše víra je o tom, že nakonec přijde ta Boží spravedlnost, která každému, kdo věří, nabídne možnost postavit se znovu a začít nejen znovu, ale ještě lépe. Ano, naše víra není v to, že život může být věčný, ale že nás čeká život lepší, krásnější. Ano, to nabízí reinkarnace, že život se opakuje znova a znova, ale naše víra přichází s tím, že je nám nabízen život lepší v Ježíšově blízkosti. A to je ta přidaná hodnota, kterou ti, co nabízí jinou naději, vlastně nemají. A nyní otvírám už ten hlavní příběh, jeden ze dvou hlavních příběhů, který tady dneska zazní. Prvním z nich bude příběh vzkříšení Lazara, druhým z nich bude příběh marnotratného syna, nebo podobenství marnotratného syna. Pokud si říkáte, jak tohle to může spolu souviset, tak chvilku počkejte, ta souvislost se nakonec ukáže velice zřejmá. Ten příběh ukřižování Lazara je velice známý. Ježíš dostane zprávu, že Lazar je nemocný a on tam nejde. Nejde tu věc řešit, nechá ho záměrně zemřít, protože chce, aby umřel, a to chce proto, aby ho opět mohl vzkřísit, a chce to proto, aby učedníci uvěřili. To samotné by bylo na kázání, že učedníci ještě těsně vlastně pár dní před křížem nevěří, ale to nechme na jiné kázání. Dneska je pro mě stěžení to, že člověk umře a má možnost se postavit na vlastní nohy. Ale přece jen v tom příběhu Lazara jde ještě o něco více. Je to příběh lidí, kteří se mají rádi. Ve druhém a pátém verši zaznívá v tom příběhu, že Ježíš má rád Lazara, a v pátém verši ještě přidává to, že má rád Marii. Ano. Celý ten příběh, příběh zkříšení z mrtvých by se neodehrál, kdyby Ježíš neměl rád tu rodinu, která žije v Betánii. Ano. I za tímhle příběhem je nakonec co jiného než ta boží láska. A z tohle celého příběhu já nyní přečtu jenom jednu část. Je to v 11. kapitole Evangelia podle Jana. Ano, a tam budu číst 20. až 32. verš s určitou malou vynechávkou. Ano, takže 11. kapitola Evangelia podle Jana. A tam 20. až 32. verš. Na tu vynechávku vás pak upozorním. Takže myslím, že jsme připraveni a můžeme se pustit do čtení. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla mu vstříc. Marie seděla v domě. Marta Ježíšovi řekla: Pane, kdybys byl zde, můj bratr by neumřel. Ale i nyní vím, že o cokoliv bys Boha požádal, Bůh ti to dá. Ježíš jí řekl: tvůj bratr vstane. Marta mu řekla: vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu? Řekla mu: ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Když to pověděla, odešla a zavolala svou sestru Marii. Tajně jí řekla: učitel je tu a volá tě. Tak, když to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. A nyní přeskakuju do 32. verše. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala: pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Bezpočet kázání zaznělo na to, jaká byla Marta, jaká byla Marie, v čem byl rozdíl mezi nimi. Připomínám, že Marie utřela Ježíši nohy svými vlasy. A málo kdy se hovoří o tom, v čem byly i stejné. A proto jsem právě četl tento úryvek, aby zazněla jedna věta, která se opakovala, ať už mluvila ta pracovitá Marta, nebo spíše ta Marie, která, no, já se říct, že nebyla pracovitá, ale která spíše byla taková více citová, více rozjímala a radši byla s někým, než aby všechno bylo pinklich připraveno. Ale s obou těchto dvou žen zaznívá to stejné. Kdybys byl tady, tak by se to nestalo. Je otázkou, jak to vyložit. Nemusíme jít jen cestou výčitky. Nemusela to být nutně výčitka, mohlo to být v jejich případě i vyznání. Ty jsi tak veliký, tak mocný, že kdybys byl tady, tak by se to nestalo. Co si budeme říci, ale jsem za to, že kus pravdy i na tom druhém, že v tom je i určité napomenutí, určitý povzdech. Kdybys byl tady, tak by se ta smrt nestala. A podobná otázka kolikrát zaznívá i z úst lidí, ne těch nevěřících, ale i těch věřících. Kdybys byl tady, tak mnohé naše naděje a mnohé naše tužby by se naplnily a naopak někteří strašáci by zůstali někde v temnotě. Vzpomněl jsem si na příběh, reálný příběh rodiny Stéblových, kdy i Lukáš Hureček v kázání řekl, kdyby Bůh tu celou událost pozdržel o sekundu, o dvě sekundy, tak by se ta smrt nestala. Kdyby. Nesekli jste to taky někdy v duchu Pánu Bohu, kdyby jsi tady byl, kdyby si zasáhl, ty věci by nebyly. A v jiném kontextu, takovém méně úctivém, to říká množství lidí, kdyby tady byl Pán Bůh, tak přece tohle by se nemohlo stát. Ale děje se to a vidíte, že se to děje na stránkách Božího slova. Lidé kolikrát si myslí, že Bible je kniha, která doslova překypuje zázraky. Že člověk, který žil v době, kdy žil Ježíš, Eliáš, Mojžíš, dosaďte si jakoukoliv pro vás důležitou postavu, tak v podstatě na každém kroku viděl nějaký zázrak. To se to teprv věřilo. Ovšem, realita, a myslím, že vás tím nepřekvapím, je trošku jiná. Nakonec i v tom Novém zákoně platí, že zázrak vzkříšení je něco mimořádného. Kolik máme záznamů o vzkříšení, které vykonal Pán Ježíš, kde by vyloženě byly jmenováni ty vzkříšení? A co ve Starém zákoně? Vzpomenete si na nějaký příběh? Eliáš, Eliša. Ale jsou to výjimečné události. Není to běžné. A tak je to určitý zázrak, který Pán Bůh rezervoval pro svého obzvlášť povolaného služebníka, aby ho odlišil od těch ostatních jiných služebníků, takových těch uvozovkách menších proroků. Kdyby jsi byl tady a my chápeme, proč tomu tak být nemělo. Už jsem to vlastně řekl na počátku kázání. Kdyby jsi tady byl a nedopustil by si smrt našeho bratra Lazara, tak já pokračuji svými slovy, tak by další lidé neviděli tvoji mocnou ruku. A tvoji učeníci by přišli o velice silný náboženský zážitek. Mimo jiné, nevím, jestli jste si někdy všimli, konec 10. kapitoly Janova evangelia informuje, že Pán Ježíš odchází z té oblasti, kde byla Betánie, protože tam bylo příliš horko. Vy víte, jak to myslím. Bylo tam ohrožení. A Ježíš ale se tam vrací, protože jsou tam lidé, které Ježíš má rád. Ježíš nemá problém podstoupit nebezpečí pro ty, které má rád, a nakonec to nejvíc ukáže na kříži. Učedníkům se do těch míst moc nechce. Myslí si, že tam jdou na smrt, ale k jejich cti je potřeba říci, že tam nakonec jdou. Když na pozbu zmiňuji tento příběh, tak lidem říkám, že bych jim moc přál, aby podobný zážitek zažili i dneska. A někdy to lidé mají očekávání, zvláště co v dnešních církvích, připraví pohřeb, dají tam chvály, které zpívají radostné písně, někdy tam i lidé nesou boty pro toho neboštíka, on pak nevstane a je
a je trapas. A lidé z okolí si říkají, jak to teda s tou boží mocí je. Oni čekají, že se stane něco velikého, ale pán to neudělá. Nechci se dneska tolik zamýšlet nad tím, proč to pán Bůh nedělá. Určitě by se nahnali noví věřící, kdyby pán Bůh se takhle choval, ale otázkou je, nakolik by ti věřící opravdu byli čestní, nakolik by ta jejich víra hluboká, nakolik by skutečně milovali Ježíše a jenom nebyli s Ježíšem proto, že jim prokázal nějaké dobro. Ale o tom více někdy jindy. Dnes to mě spíš jde o ten moment, o tu možnost, že Ježíš dokáže křísit z mrtvých. A tak ještě lidem opakuji známé texty, o kterých vás ani teď nechci připravit, z listu Římanům z 8. kapitoly 18. verše. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. A nebo ještě známější 1. Tesalonickým 4. kapitola 13. až 15. verš. Nechceme vás, bratři, nechávat nevědomostí o těch, kdo zesnuli, abyste se nemoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. To byl 13. a 14. verš z 1. listu Tesalonickým ze 4. kapitoly. Mluví se tady o těch, kteří mají lepší naději. Jaká je naděje těch, kteří nemají Krista? Že potom ze stolím zůstanou fotky, vzpomínky. Ale zrovna včera jsem pozýval člověka, který se nerad fotil a jeho poslední fotka byla z doby, kdy byl hodně mladý a na parte by ho nikdo nepoznal. Já jsem z Čech a tam není zvykem, aby se na parte dávala fotografie. Tady na Moravě je to zvykem a on byl jedno z těch výjimečných, kde ta fotografie nebyla. Ale vracím se k tomu, kdyby. Jo? To je určité důležité slovo v tomhletom kázání. Lidé si možná fakt opravdu mohou říkat, kdyby tady Bůh byl, mnohé věci by se děly jinak. A jak rádi bychom těm ostatním nabídli nějaký zázrak, a nemusí to být jenom vzkříšení, který by jim pomohl najít víru. Kdyby. Kdyby jsi, pane, byl trošku viditelnější, měl bych to jednodušší v rodině o tobě mluvit. A mám pro vás určitou velikou naději, že přece jen to, kdyby jsi tady byl, není na místě. On totiž, pán Bůh, opravdu v jistém slova smyslu křísí, děje se to před našima očima a my si toho nevždycky všimneme. A v tuhle chvíli už utevsme ten příběh o marnotratném synu. Snad to nemusím říkat, ale kdyby někdo nemohl najít, tak je to Lukášovo evangelium, kapitola 15. Opět příběh docela dlouhý. Nebo podobenství, promiňte. Čtení docela dlouhé a já vyberu jenom jeho část, verše 29. až 32. Ano, už až tam ke konci. 15. kapitola Evangelia podle Lukáše, 29. až 32. verš. A taky tam bude jedna mrtvolka. Možná budete překvapení, mrtvolka, která ožila. Takže 15. kapitola Lukáš, 29 až 32. To už je ten konec, kdy otec stojí tváří v tvář tomu druhému rozlobenému synu, který není spokojen s tím, jak to doma chodí a jak laskavě velkoryse byl přijat ten syn marnotratný. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřistoupil tvůj příkaz. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj majetek s nevěstkami,
Zabil si i mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj syn byl mrtvý a ožil, ztratil se a byl nalezen. V židovském pojetí to bývá častokrát, že důležité informace jsou na konci. A nebo se opakují, což je také příklad tady toho. Pojďme se ještě podívat jednou do verše 23. Jo, trošku dopředu. A tam najdeme podobnou informaci. 23 a 24. Otec vidí, přichází ten manotratný syn, ztracený syn, veliká radost. Přiveďte tučné tele a zabijte je, jsme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Dokonce ten text je psán takovým způsobem, že se skoro museli radovat. Je to prostě ani nešlo jinak. To byla přirozenost, prostě on byl ztracený, najednou je tady to, co dělat jiného, než se radovat. Ale vidíte, že to je taková ta boží logika, lidská logika je taková, tak on se vrátil, ještě by se měli nějak potrestat. A mě tady jde o něco jiného. Opět se tam narazili na to téma smrti. On byl mrtvý a přitom všichni víme, že byl docela živý, byl mladý, plný síly, sice se mu plně nedařilo, sice měl horší stravu, než měla prasata, ale byl živý. Úplně živý. Někteří autoři připomínají, že to mohla být narážka na nějaký zvyk, který byl v tehdejší době, že když otec zlomil hůl nad synem, nad nějakým potomkem, tak rozbil džbán a toto je jaksi inaugurační obřad, který zvrátil ten obřad původní, ale tady jde o víc než nějaký veřejný obřad. Tady jde o hlubokou náboženskou zvěst. Jednu vlastně z nejhlubších, vlastně ústřední zvěst, ústřední naději, která je v celé Biblii. Vidíte, v běžném pojetí, když se řekne mrtvola, tak nás napadne ten člověk, který je v rakví, případně ještě někdo, kdo je těsně před tou rakví, kdo už je kost a kůže. A tady vidíte, že v lidském pohledu je mrtvolka někdo, kdo může být při plné síle fyzické. Nespomínáte na to, že byste něco podobného nacházeli i v jiných textech písma? Já jsem našel a vybral jsem pro vás tři texty, které vlastně už nás dál budou úplně přirozeně vést v našem přemýšlení. První bude z prvního listu Timoteovi, z 5. kapitoly 5. a 6. verše. Nevím, jestli to chcete hledat, tak si to poznamenejte pro doma. První list Timoteův, 5. kapitola 5. až 6. verš. Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. A teď to přijde. Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. Vidíte, opět živý člověk, fyzicky, biologicky, ale podle písma, podle apoštola Pavla, mrtvý už za života. Druhý verš je z listu Efeským, z 2. kapitoly první, jenom jeden verš. Ano, z listu Efeským, 2. kapitola, první verš. Také vás, tedy jenom nás, vzkřísil, když jste ještě byli mrtví pro své provinění a pro své hříchy. Ano? Vzkřísil nás, mluví k živým lidem, kteří mezi tím neumřeli a říká jim, že oni byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Pro Bibli je mrtvý člověk už ten, který je živý, ale je bez Boha. Dá se to pochopit dvěma způsoby. Dá se to pochopit tak, že bez té boží milosti už vlastně jenom otázkou času, kdy umře i on fyzicky, protože z pohledu věčnosti to každý z nás má za pár,
jedno jestli mu je 10 nebo 90. Ale dá se tomu rozumět i tak, že, a tyhle dva pohledy se nevylučují, ní se doplňují, že mrtvý je proto, že vlastně nemá tu naději, že nemá tu radost, kterou nabízí Hospodin, že má jenom jakési náhražkové radosti a co je to za život? On je vlastně mrtvý, i když žije. Tohleto uvažování nám může pomoci pochopit jeden verš, velmi náročný pro někoho, složitý, z Lukášova evangelia z 9. kapitoly 60. verše, kdy za Pánem Ježíšem přijde učedník a prosí, aby mu dal, tak to tak říct, paragon, omluvenku na to, aby ho na chvilku uvolnil ze služby, že potřebuje jít pohřbít svého otce. A Pán Ježíš mu říká, nechte mrtvé pohřbít jejich mrtvé, ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Bez kontextu tenhle verš zní velmi krutě, velice až neúctivě, ale najednou můžeme pochopit. Ježíš mluví o lidech, kteří jsou bez evangelia, kteří, vidíte, tady to máte přímo od Pána Ježíše, nejen od Pavla, přímo od Ježíše, že ten, kdo je bez něho, je mrtvý už za svého života. A teď si říkám, že nakonec to vzkříšení nemusí být tak nevídaný zážitek, ale jestli jsme ho už každý z nás neviděli, jestli jsme už ho vlastně i sami neprožili. Co vy, když se podíváte do své minulosti, nedíváte se na tu dobu předtím, než jste se odevzdali Ježíši a jedno, jestli jste vyrostli v adventní rodině nebo nevyrostli, nedíváte se na tu minulost, takže i vy sami jste byli mrtví a když k vám obzvlášť silně promluvil to slovo a vy jste se rozhodli pro Ježíše, že v tu chvíli vám začal nový život, že jste ožili. Co to přesně znamená to vzkříšení prakticky v každodenním životě? Nechme ji tady promluvit to evangelium Lukášovo, to podobenství o marnotratném synu. Jak se to stalo, že vlastně ten mrtvý ožil? Stalo se to dvěma způsoby. Dvě podmínky musel splnit. Za prvé přišel k sobě. To znamená, že si uvědomil, že ten jeho projekt žití bez otce nevyšel, že nemá nic. Přišel k sobě. Uvědomil si, že bez toho otce je mrtvola. Použiju tu terminologii, která se tady vrací znova a znova v těch textech, které čtu. Ale pozor, byl tam ještě jeden moment, mimořádně pozitivní a on si uvědomil, že v domě jeho otce jsou na tom lépe i nádeníci, než je on. On si uvědomil, jak on je jenom člověk, jak je to trouba, ale zároveň si uvědomil, jak ten otec, od kterého utekl, jak je dobrý. A my víme, že ten otec symbolizuje Boha. Přišel k sobě nejen v tom, že pochopil sebe, ale i v tom, že nově pochopil Hospodina. A tady pak byla cesta k tomu vzkříšení. Jedno z ústředních sloves podobenství o marnotratném synu je v verši 20., když otec říká, nebo je psáno o otci, že byl pohnut soucitem, byl hluboce pohnut soucitem. A ten synek to prostě tak tušil, že takový ten otec si a mohl se vrátit. V mé rodině je to, že moje teta je rozhádána se svým synem a ona by sice ráda, aby se vrátila. A říká mi, a co myslíš, kdyby se vrátil, jak bys ho přijala? A teď spojí na toho marnotratného syna a na jeho otce, který obejme toho synka. Bylo by to takhle, nebo byste se zahrnuli výčitkami, co kdo měl říct před 15 lety a neřekl? Vzkříšení je možné, jen když jsou splněny dvě podmínky. Musíme si uvědomit, že jsme mrtví, že jsme bezmocní jako lidé a musíme zavěřit, že Bůh nejenže je schopen křísit, ale že křísit chce. Že chce dokonce křísit i vás, i mě, přestože on jako nikdo jiný zná všechny ty moje eskapády, selhání, opakovaná selhání, to je důležité říci, přesto Pán Bůh má tu touhu, až tak velikou touhu, že chce nám dát nový život. Dokonce ta touha je tak neuvěřitelná, tak absurdní, že dá svého jediného syna, aby žádný, kdo mě ho věří, nezahynul a život věčný. Kde najdeme tenhle ten verš v Biblii? 3:16, že jo, to není potřeba ani říkat. První příběhu, který jsem četl, obě ženy opakují, kdyby si tady byl. Budeme po nich opakovat tahle větu také, kdyby si tady byl, anebo spíše řekneme, Pane Bože, já vím, že ty tady seš. A víš, jak to vím? Vím to, protože já jsem zažil zmrtvýchvstání, že jsem viděl u svých blízkých, u ostatních bratrů a sester ve sboru, že to vidím u mládežníků, jak vstávají z mrtvých, přestože jsou celou dobu živí, protože vidím, jak skrze víru se najednou jejich životy zkvalitňují. Jak jsou najednou úplně jiní. Neklidní lidé se klidní, bojácní lidé získávají sílu, někdy se lidé uzdravují fyzicky, neříkám, že ne. Smutní nabývají radosti. Lidé, kteří rezignovali a nemají pro co žít, najednou smysl života mají. A tak už nehořekujme nad tím, že jsme neviděli nějaký zázrak v tom prvním slova významu, který nás napadne. A zkusme se zamyslet, kdy naposledy jsme ten zázrak tom druhém slova významu viděli. A já věřím, že když budete vzpomínat, tak jste ho museli vidět každý z vás. A věřím, že jste ho aspoň většina z vás i zažili. Amen.
Amen.
Tak. Thank you.